semestre vamos a ver xa casi a conclusión destas actuacións no entorno do centro de saúde, un centro de saúde que ademais pois, lle dá cobertura a 8.000 persoas, 8.000 veciños e veciñas da contorna e polo tanto nos preocupa para que esteña pois, na, da mellor forma posible, que sexa accesible e que teña pois, esa calidade que é o que buscamos. Atención aos barrios, para nós non se trata de un eslogan publicitario, sino se trata dunha constante continua do goberno de intentar buscar esa calidad de vida e se consigue pues, con estas pequenas actuacións ou grandes actuacións pues, moi preto de aquí temos outra gran actuación que é ese ascensor de Fontiñas que xa está en actuación e aparte pues, con moi boa marcha, que ali se van invertir 118.000 euros, pero que igual que esas grandes actuacións, estas que son pues a priori que parecen máis pequenas ou máis insignificantes e que facemos unha inversión tamén de 35.000 euros para esta contorna son importantísimas porque lle dá calidade de vida, porque estamos a falar que hai unha cota de un desnivel importante, estamos a falar de unha zona pois con unha poboación envellecida, estamos a falar de que aquí a xente ven por necesidade, ten que vir ao centro de salud, por lo tanto, pois que veñan nas mellores condicións, ainda que un día choiva como hoxe, ou faiga un día pois malo climatolóxicamente, pois que poida pois agarrarse unha barandilla, ter un suelo antideslizante, que poidamos vir pois a mellor en tacos e non ter problemas de desvarar e por lo tanto, pois esa calidade de vida que é o que perseguimos, esa actuación que estamos a facer en todos os barrios da cidade o que intentamos facer para que a xente e os nosos veciños e veciñas teñan unha mellor calidade de vida. Por outra banda, que...